ทุกคืนทุกคืนที่เรามาสวดมนต์เราจะมีบทเรื่องพรหมวิหารแผ่เมตตาไม่มีประมาณแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีประมาณทั้งให้ตัวเองด้วยทั้งให้ผู้อื่นด้วยบางครั้งเราจะเน้นข้อใดข้อหนึ่งมากกว่ากันเช่นบางครั้งก็เน้นเรื่องเมตตาเมตตาก็มีพรรคพวกนะกรุณาอุเบกมุทิตาก็เป็นลักษณะเดียวกันก็หวังดีหวังให้เขามีความสุขกรุณาก็เห็นคนเขาทุกข์อยู่ก็หวังให้เขาหายจากทุกข์เกิดความสุขขึ้นมาก็เป็นลักษณะของเมตตาเหมือนกันส่วนมุทิตานั้นเห็นคนเขาก็มีความสุขอยู่แล้วก็ยินดีในความสุขของเขาไม่ได้เชื่อว่าความสุขของเขาทำให้เราน้อยลงเราก็ยินดีในความสุขของเขาก็เมตตาเหมือนกันสนุบุเบคานั้นเป็นคนละอย่างแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติเฉพาะเมตตาอย่างเดียวหรืออุเบคาอย่างเดียวก็ทุกข์อยู่อุเบคามันขาดเมตตาก็แบบไม่แคร์ใครเลยก็จะเป็นยังไงก็ช่างซึ่งเป็นอกุศลนะส่วนเมตตานั้นทำให้มีอุเบคาก็คิดดูสิเราหวังให้สัตว์ทั่วโลกมีความสุขเขาจะมีความสุขด้วยอะไรก็ด้วยการกระทำของเขาเราดูการกระทำของสัตว์โลกทุกวันนี้เขากำลังแข่งกันใครจะทำสิ่งที่เลวที่สุดก็เป็นความดีของเขาเขาจะพูดแบบหยาบคายเขาจะพูดอะไรทำให้คนฝ่ายตรงกันข้ามเจ็บน้ำเจ็บใจบ้างอะไรบ้างมันก็แย่มีค่าฟันกันแต่ว่าเป็นความจำเป็นเนี่ยโลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราหวังความสุขให้คนทั่วโลกแล้วไม่มีอุเบกขาก็ทุกข์อยู่นั่นฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติทั้งสองฝ่ายนี่หลักนี้ก็ต้องใช้ได้อยู่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะภายนอกนะก็ภายในด้วยถ้าเราปฏิบัติภาวนาโดยมีอุเบกขาอย่างเดียวก็มันไปไหนเลยท่านยกเป็นข้ออุปมาช่างทองเวลาจะหลอมทองนั้นต้องมีเกียรติสามอย่างคือหนึ่งเอาทองเข้าไปในไฟสองเอาออกจากไฟก็เป่าให้มันเนียนลงให้มันไล่พวกขี้ทองด้วยแล้วก็มีหน้าที่ดูด้วยว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ไขอีกมีไหมเราดีอยู่แล้วแต่เท่าที่มีอยู่ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอาเข้าไฟแล้วก็ทิ้งไว้ในไฟมันก็ไหม้หรือเอาออกมาเพียงแต่เป่าเมื่อกี้เย็นก็ทำอะไรก็ไม่ได้เราดูเฉยๆก็ทำอะไรก็ไม่ได้อีกต้องชำนาญทั้งสามอย่างแล้วก็รู้จักให้มันสมดุลกันทองฉะนั้นจะเป็นเนื้อเนิ่มดำที่เราต้องการเราจะใช้ทำอะไรทำเป็นดังหูก็ได้ทำเป็นสร้อยก็ได้ตามความปรารถนาของเรานี่ที่เราภาวนานี่ก็เช่นเดียวกันเราจะมีเฉพาะอุเบกขาอย่างเดียวก็เหมือนกับช่างทองไปดูทองเฉยกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตการกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตเราก็ดูเฉยๆดูเฉยๆมันก็ไม่ไปไหนเลยรวมอีกสองกิจคนหนึ่งทำความเพียรนั่นก็เหมือนช่างทองเอาทองเข้ามาในไฟความเพียรคืออะไรอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราก็จะกั้นไม่ให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางส่วนกุศลธรรมนั้นถ้ายังไม่เกิดเราก็จะพยายามให้มันเกิดให้ได้เมื่อเกิดแล้วเราก็พยายามรักษาแล้วก็ทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ความเพียรของเราถ้าเราทำความเพียร ถูกต้องแล้วมันก็กลายของเราใจของเราจะได้กลายเป็นสมาสติก็ระลึกได้ก็มีอาตาปีความเพียรพร้อมกับสติกับสัมปชัญญะมาระลึกได้เช่นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาเราพอจะระลึกได้อกุศลธรรมแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เราปล่อยมันยังไงเราเคยมีวิธีกั้นมาให้มันเกิดมันเป็นยังไงบ้างก็เราเลิกได้เพื่อจะเอามาใช้ส่วนกุศลธรรมก็เช่นเดียวกันสติของเรามันก็ลุ่มนุ่มดอนๆทำยังไงจะให้มันติดต่อเสมอเป็นไม่ขาดสายเราเคยทำบ้างเราก็เราเลิกไว้แล้วก็มาใช้พอเราทำอย่างนี้ได้สมาสติของเราก็กลายเป็นสมาธิใจของเราก็จะได้ตั้งมั่นรอบคอบจึงเรียกว่าถ้าจะเทียบแล้วถ้าเราทำเฉพาะอุเบกขาในการทำสมาธิก็ส่วนหนึ่งถ้าเราทำความเพียรแล้วก็ทำใจของเราเป็นสมาธินั่นก็เป็นเมตตาตนกระจายของเราจะได้มีกำลังท่านเทียบสมาธิเหมือนอาหารที่เลี้ยงจิตใจของเราเลี้ยงกุศลธรรมในจิตใจของเราและข้ออุปมาของท่านอีกข้อหนึ่งมีป้อมปราการที่อยู่ชายแดนมีทหารก็ความเพียรมีนายทวารก็สติคอยกั้นมาให้ศัตรูเข้ามามีกำแพงก็ปัญญามีเสาเองก็ศรัทธาทีนี้ทหารกับสติก็ในถวายนั้นก็ต้องมีอาหารก็สมาธิของเราก็คืออาหารที่จะเลี้ยงความเพียรของเราได้ให้เข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นเราทำใจเป็นสมาธิเรียกว่าเมตตาตนถ้าเรารู้จักต้องให้มันสมดุลแบบนี้มีทั้งสมาธิมีทั้งความเพียรมีทั้งอุเบกขาอุเบกขานั้นเอามาใช้เพื่อจะดูถ้าใจของเราไม่เป็นสมาธิทำยังไงจะให้มันเป็นสมาธิให้ได้มันไม่ใช่ดูเฉยๆทิ้งมันดูเพื่อแก้ปัญหานี่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะได้เข้าใจในเรื่องอุเบกขาของท่านก็หลายคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็อุเบกขามันวางเฉยไม่สนใจใครไม่ยินดียินร้ายกับใครที่จริงทำให้ทำใจเป็นอุเบกขาเพื่อจะให้ดูเพื่อจะให้รู้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ดูมันเพื่อจะดูเหตุดูผลทั้งภายในทั้งภายนอกถ้าเราทำให้มันภายในได้การทำให้มันสมดุลภายนอกมันจะง่ายขึ้นมาเราเมตตาคนอื่นเขาเราหวังให้เขามีความสุขแล้วก็ต้องคิดกับตัวเองว่าเราหวังให้เขามีความสุขแล้วก็ต้องทำบ้างทำยังไงจะให้เขามีความสุขทำไมใช่ว่าทำตามใจเขานะหลายคนเขาเข้าใจผิดแล้วก็เอาเมตตาเขาเออตามใจเขาหน่อยไม่ใช่ต้องนึกถึงผลระยะยาวในการกระทำของเขาอะไรจะมันเพื่อความสุขความเจริญความประโยชน์สุขของเขาเป็นกาลนานสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นคนที่ราคะแรงและพยายามน้อมจิตของเขาในทางที่จะให้มันเบาลงไปแล้วโทสะแรงแล้วโมหะแรงแล้วก็พยายามให้มันแก้ไขไม่ให้มันไปตามอีกกิเลสได้มากนักแล้วถ้าเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพชรเซนเราทำยังไงฉันจะให้เขายินดีที่จะรักษาเซนบ้างนี่เรียกว่าเมตตาเขาทำประโยชน์ให้เขานี่ถ้าว่าเราทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ดูไปเพราะอะไรคนหนึ่งกำลังของเราก็มีประมาณ เมตตาของเราเป็นเมตตาไม่มีประมาณก็ได้แต่กำลังของเรามีประมาณเราไปรู้จักเอามาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นเราจะช่วยคนนั้นไม่ได้บางทีช่วยคนนี้ได้ทำแบบนี้ให้คนนั้นวางอุเบกขาไว้ก่อนแล้วก็มาดูคนนี้ช่วยคนนี้แต่ไอ้คนที่เราว่าวางเป็นอุเบกขาก็คอยดูก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกันก็พยายามดูให้มันมีช่องตรงไหนที่พอจะช่วยเขาได้จริงๆชุดลากเขาขึ้นมาก็ไม่ว่าเฉยแล้วก็ทิ้งเราเฉยเพื่อจะศึกษาเพื่อจะดูเพื่อจะรู้อาจจะมีช่องทางก็ได้เรียกว่าเมตตากับอุเบกขามันช่วยกันไม่ให้ใจของเราทุกข์คือการปฏิบัติของเราต้องเท่าว่ามีทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงจะสมดุลแต่ที่เรามานั่งภาวนานี้ไม่ใช่เฉพาะเราที่จะได้ประโยชน์แทนที่เหมือนนักกายกรรมคนหนึ่งยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่อีกคนหนึ่งอยู่บนลายของคนแรกตามที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังคนแรกก็บอกว่าอ้าวบอกกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างบนเธอดูแลฉันจะดูแลเธอเราจะได้ลงมาด้วยความปลอดภัยทีนี้ผู้หญิงอยู่ข้างบนบอกตามนั้นจะใช้ไม่ได้หรอกฉันต้องดูแลฉันเธอต้องดูแลเธอเราจึงจะปลอดภัยหมายความว่าการรักษาความสมดุลของแต่ละคนแต่ละคนก็ตัวเองต้องรักษาเมื่อรักษาได้ทำให้ภาระของคนอื่นก็ง่ายขึ้นมาเราเป็นผู้มีสติหรือว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีความสังวรเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ดีคนหนึ่งก็พลอยง่ายขึ้นมาในทางตรงกันข้ามเราช่วยเหลือเขาดูแลเขาเราก็ได้อย่างน้อยเราได้คุณธรรมความเมตตาความเอ็นดูขันติอุเบกขาพระพุทธเจ้ายอมรับอยู่การอยู่ร่วมกับมนุษย์ทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะแต่ถ้าว่าเราทำเป็นเราก็จะได้คันติก็เป็นบารมีของเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคคือความเพียรถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเราศึกษาทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อศึกษาภายในเห็นว่าได้ผลก็เอาบทเรียนจากภายในก็มาใช้ภายนอกเราทำอะไรสำเร็จภายนอกก็เอาเข้ามาเป็นบทเรียนใช้ภายในนี่หน้าที่ของสติก็เราเลือกได้ว่าเราได้บทเรียนตรงไหนที่พอจะใช้ได้แล้วใช้ปฏิภาณบทเรียนที่เราได้จากภายนอกถ้ามาตัดแต่งให้มันเข้ากับภายในมันจะเป็นยังไงบ้างทำอย่างนี้ได้การปฏิบัติของเราจะได้สมดุลสมบูรณ์ด้วยความดีโดยรอบ